Dobrý den, milí posluchači, vítejte u druhého dílu podcastu Econews a spolku Arnika, který jsme nazvali Domácnost bez jedů. Od mikrofonu vás zdraví Irena Buřívalová a ve studiu vítám Karolínu Brabcovou, expertku na toxické látky Arnika.
Dobré dopoledne.
Minule jsme se věnovali dětskému pokoji a toxickým látkám nebo nebezpečným látkám, se kterými se tam děti mohou setkat. Dnes bychom se přesunuli do kuchyně. K tomu mám takovou osobní historku. Já vlastně, Karolíno, od doby, kde vás znám, nebo v podstatě pracuji v Econews a zpracovávám různé zprávy od Arniky, tak leco se v naší domácnosti změnilo.
Tak to jsem
a ráda. Zejména v kuchyni. A poslední taková změna, kterou jsme realizovali, byla výměna pánví. Vy nemáte rádi teflon, tak jsme pořídili litinovou pánev. Můžu vám teda říct, že všichni se jako hrozně baví, protože ta litinová pánev je skvělá. Ale je hrozně těžká a nesmí se na ní používat saponáty, to znamená, já jsem si přečetla v manuálu, že se čistí solí, takže mám drátěnku, sůl, litinovou pánev, kterou můžu přinášet jenom já, protože všichni ostatní se jí bojí a všichni se prostě smějou, ale mám z toho dobrý pocit, protože doufám, že tato značka, která mi byla doporučena, je netoxická. My jsme také spolu historicky navštívili domácnost jedné naší kolegyně, kde jsme se koukali na vybavení v kuchyni. Vy jste na ní mířila takovým zvláštním zařízením a testovali jste a měřili jste, jaké látky se tam mohou vyskytovat. Tak můžete nám říct, co všechno v kuchyni vlastně ohrožuje naše zdraví?
No, tak zase těch látek je celá řada. Tam vlastně v té kuchyni je to velmi citlivé, protože to jsou vlastně samozřejmě materiály, které přichází do styku s potravinami a zahříváním, nebo případně pokud jsou to třeba kyselé potraviny a mastné, tak se to může třeba z těch materiálů uvolňovat a vstupuje to do toho jídla. My to samozřejmě do sebe dostáváme stravou. Takže proto vlastně se na to taky upíná legislativa. Z těch látek, na které se dneska zaměříme, tak možná bych teda zmínila jednak ty věčné chemikálie, čili to jsou takzvané perfluorované látky, my je známe teda pod pojmem teflon, ale budeme se bavit i třeba o bisfenolech v plastu nebo o melaminu, takže těch látek jako je celá řada. Možná bych tady na začátek řekla, že v podstatě, byť samozřejmě ta legislativa je taky velmi přísná, a ku podivu jako jde tím správným směrem, že třeba u plastových věcí tak přímo je tady databáze materiálu a chemických látek, které se smí používat. Bohužel ta legislativa je z roku 2004, takže už je více jak 20 let stará. Jo, a my zase máme prostě obrovské množství poznatků, takže spousta těch látek, o kterých dnes mluvíme, tak ještě vlastně neprošla nějakým procesem legislativní restrikce nebo zákazu. Takže ty tam pořád ještě nacházíme.
Tak pojďme se třeba zastavit u těch věčných chemikálií. Proč se vlastně říká věčné chemikálie?
Jo, tak je to proto, že to jsou látky, které jsou to vlastně organické syntetické látky, z nich se právě vyrábí ty fluoropolymery, nebo taky teflon, Gore-Tex třeba je z toho. A tyhle ty látky mají v sobě tu velmi stálou vazbu FC, to znamená fluor a uhlík. A to je jedna z nejstálejších vazeb, kterou vlastně známe na světě. Je to synteticky vyrobeno, čili člověkem v přírodě se to nevyskytuje. A je to vlastně tedy látka, která se v přírodě vůbec nerozkládá. Je takzvaně persistentní. A ještě ke všemu se váže na vodu, což vlastně ostatní persistentní organické látky nedělají. Ty se vážou na tuky. A takže tím pádem, jakmile se dostane jednou do přírody, tak tam v podstatě zůstává, cirkuluje, obíhá vlastně formou deště a srážek, zpátky se vrací do oceánu, čili vlastně je téměř všude. A tohle to z ní dělá jako poměrně velmi nebezpečnou látku, i protože ty koncentrace v podstatě těch látek v přírodě stoupají. My se dneska dovídáme od vědeckých studií, že se to rozkládá na nějaké další jako jednodušší sloučeniny, ale opět s touto vazbou FC. A v podstatě ta koncentrace se neustále zvyšuje, což jako dělá vědcům vrásky a nejen vědcům, ale i politikům.
Ale jsou velmi oblíbené právě z toho důvodu, že teda zajišťují, mají tu superschopnost, že zajišťují tu nepřilnavost třeba tak. Na těch pánvích.
Přesně tak, jsou vodoodpudivé, oleofobní, to znamená odpuzují masnotu a prostě pro třeba to nádobí jsou úplně geniální. Jo. Je nutno říct, že opravdu je těžké najít nějakou dobrou alternativu a nejste sama, která se s tímhletím potýká. A vlastně pro spoustu jako spotřebitelů to časem bude problém prostě najít nějaké náhrady, protože ono se to pravděpodobně jako do určitého jako časového horizontu zakáže. Tady prostě to nebezpečí je tak akutní, že v podstatě už dneska leží jak bych to řekla, u Evropské chemické agentury na úrovni evropské legislativy návrh na toto zakázat vlastně spolu s dalšími látkami ve spotřebním zboží, které jsou na bázi právě těch fluorových polymerů. No a tyhle ty látky prostě mají samozřejmě i další zdravotní dopady. Jsou podezřelé třeba z rakoviny ledvin, přispívají k vzniku rakoviny ledvin. Nižší porodní váha je sledována třeba u žen, které tyhle ty látky mají ve vyšších koncentracích. Nejnebezpečnější je to samozřejmě tam, kde jako jsou vysoké koncentrace, to znamená často v místech, kde se třeba to vyrábí. Ale samozřejmě my to do sebe můžeme dostávat právě i třeba tím, že se ta pánev odírá, že když to prostě na to jdete kovovým předmětem, pak to mejete, jednak se to dostává do těch odpadních vod, jednak se to může prostě dostat do těch potravin. No, takže tady pak vlastně ta rada je zkusit opravdu ty alternativy. A existují firmy, které už vyloženě inzerují, že teda jsou bez těch PFAS látek, PFC látek, bez teflonu. A keramická, litinové pánve nebo smaltované, tak jsou, ale je nutno říct, že se možná musíte naučit trošku jinak v tom i vařit, péct, protože to potom není to tak jednoduché, jako třeba u toho teflonu.
Nerezové pánve.
Nerezové také. Pánve, přesně tak.
A také další komplikace může být to, že v podstatě ten materiál, ze kterého je ta pánev vyrobená, je jedna věc, ale druhá věc je vlastně ten nátěr, že? Takže může být třeba, já nevím, granitová pánev, která ale je pak upravená v podstatě tímto jakoby perfluorovaným. Nebo
ano, je to tak, že vlastně to je jenom jako velmi, velmi tenká vrstvička. A je třeba říct, že minimálně někteří, ať už jsou to teda výrobci, nebo i ty vědecké studie říkají, že dneska jakoby, pouze za určitých teplot, čili když to přesáhne určitou teplotu, třeba 250 stupňů, tak se to víc uvolňuje, ale my tady jako upozorňujeme na ten princip předběžné opatrnosti, to znamená, vy nikdy prostě samozřejmě nejste schopná docílit toho, že budete regulovat tu teplotu, jo, může se stát, že na to škrábnete něčím ostrým, jo, a tak dále, může to být nekvalitní teflon, nekvalitně to na tom třeba drží, takže jako spíš právě chceme, aby spotřebitelé vlastně byli co nejopatrnější, aby prostě v rámci nějaké prevence zkusili jako vybírat něco, co tohleto riziko nemá. A je to prostě ta velmi tenká vrstva, vy tu pánev můžete mít z čehokoliv vyrobenou.
Vy jste také zmínila, že v podstatě zákaz těchto látek je velmi složitý, že to je obrovská skupina, která čítá třeba 10 000 nebo desítky tisíc látek, ano, se dá říci. A zakázané jsou třeba 2 až 3. To znamená, když máme na pánvi napsané třeba PFOA free, to znamená neobsahuje tuto typickou kyselinu nebezpečnou, tak znamená to, že jsme vyzráli na to, nebo právě spíš jenom takový marketing výrobců?
To je vlastně asi ten zásadní problém, který dneska všichni my jako spotřebitelé máme, že prostě nevíme. Jo? A nevíme to ani my, kteří se tím jako docela dost zabýváme. Nevidí to dokonce často ani ti výrobci. Jo? To je vlastně ten nejzásadnější problém, že prostě oni se snaží jako víc vstříct spotřebitelům a třeba vyrobit tu pánev bez těch látek. Ale prostě ta jedna kyselina perfluoroktanová je zakázaná. Ale pak se objeví další typy těch fluorovaných látek, které jsou s nižším třeba uhlíkovým řetězcem a ty vlastně jsou podobně toxické, se ukazuje, jsou taky persistentní právě, protože mají tuhle tu vazbu a ten výrobce prostě změnil technologii, ale vlastně úplně zbytečně, protože se po pár letech ukáže, že to je špatně. Takže i proto vlastně jako hrozně vítáme jako Arnika ten návrh, že by se zakázala celá skupina těch látek, protože v tu chvíli právě i pro ty výrobce, i pro ty spotřebitele je to prostě jasné a víme, že zkrátka tohoto materiálu se musíme vyhnout.
Mm-hmm. A zároveň teda nemusíte všichni hromadně vyhazovat pánve, ale
tak.
Aspoň se zbavit těch, které jsou opravdu.
Jo, a nebo když kupujete novou pánev, tak zkuste se podívat a opravdu se ptát zase, jako jestli nenajdete nějakou takovouhle. No.
A ještě poslední věc, ono se to netýká jenom pánví, ono jde taky o různé ty kuchyňské nástroje,
tak,
náčiní.
Teflonové, všechno teflonové, takové ty teflonové obracečky, lžíce, nabíračky, tak ten černý teflonový plast, tak bude pokrytý, on to bude plast zase, ale bude to asi pokrytý těmi perfluorovanými látkami, takže je lepší tak tady zase jít po těch tradičních materiálech, ať už je to nerez nebo dřevěné obracečky a tak, no.
Další faktor, který nám ničí zdraví v kuchyni, je v podstatě balení potravin. Dnes se necháváme od různých donáškových služeb donášet potraviny, ale zároveň nám chodí různé polotovary a všechno je balené v plastu. Tak můžete nám dát nějaká doporučení, jak se tomuhle co nejvíc vyvarovat?
No, jako zase to možná trošku uvedu tím, že ty plasty jako na jednu stranu jsou dobře regulované, a vlastně jsou tam povolené látky a povolené materiály, které můžeme používat. Na druhou stranu, jak jsem říkala, ještě stále to není regulováno, tak jak bychom si mi představovali. Problém je v tom, že ty ostatní materiály, třeba papír, zdaleka takhle regulované nejsou. Jo. Takže my jsme teďka v rámci toho, že se snažíme se zbavovat plastů a nepoužívat je v takové míře, tak jsme to začali nahrazovat papírem. A tam se ukazuje, že prostě taky se předávají nějaké látky. Jsou to různé minerální oleje, jsou to právě opět tyhle ty perfluorované látky, se dokonce používají i právě na to papírové nádobí. Takže když si koupíte prostě sáček s hranolkama, jo, někde ve fast foodovém řetězci, tak je ten sáček papírový napuštěný třeba těmi látkami. Takže tady to je vlastně problém, že právě aby nebyly aby nepropouštěly masnotu nebo tekutiny, takže tím se to napouštělo. Takže na toto pozor, tam jako úplně jednoduchá zásadní rada je prostě to, co je použitelné opakovaně, tak je lepší. Jo, protože tam v podstatě samozřejmě ten výrobce jako musí dát jako větší pozor na to, aby to vydrželo déle. Takže cokoliv, co prostě je opakovatelně použitelné, tak my považujeme lepší i z toho důvodu, že nevzniká jako žádný odpad. Jo, a tady u těch plastů my si prostě nosíme domů různé samozřejmě balené sýry, balené maso, balenou zeleninu. Tak jako ten základní problém je, že vzniká jako obrovské množství odpadu. 40% plastů dneska, tak to jsou obalové materiály, které prostě mají strašně krátkou životnost a okamžitě se vyhodí. A ten odpad prostě vždycky dělá nějaký problém, nikdy to prostě nezmizí. My to sice jako papeláři to odvezou, ale v těch spalovnách z toho vznikají nějaké zbytky. Na skládkách se to nerozkládá nebo rozkládá na špatné látky a když se to recykluje, tak jsme si ukázali, že už je to taky problém. No.
Jste vlastně zmínila, že se nahrazují ty plasty papírem. Myslím, to už je také vědecky ověřeno, že když se zakázala ta jednorázová plastová brčka a nahradila se papírovými, tak právě ta papírová v sobě měla tyhle třeba věčné chemikálie, aby vlastně se nepromočila.
No, anebo různé ty vlastně nádoby na polévku, nebo na, jo, ty jak se tomu říká, ty boxy na jídlo, když si prostě někde
chcete... Nebo krabice na pizzu.
Krabice na pizzu, tam je to možná trošku lepší, protože tam je to tvrdý plast. Kupodivu, když jsme se dělali ty testy asi před 5 lety, teda tvrdý papír, pardon, tam my jsme se dělali před 5 lety šetření a ukázalo se, že když třeba ty hranolky byly v takovém silnějším kartonu, tak už se tam tyhle ty perfluorované látky nepřidávaly. Protože vlastně ten karton jako po tu dobu těch půl hodiny, kdy to maximálně potřebujete, aby vydrželo, tak vlastně tu masnotu nepropustí. Když to ten papír ano, takže ku podivu ty kartony to v sobě neměly, ale měly to spíš ty tenké papíry, třeba obal na hamburgery nebo právě ten sáček na hranolky nebo různé sáčky na pečivo a tak, ale právě ty tvrdší kartony byly v tomhletom lepší, no. Zase by se to mělo zakázat, je tady opět tady vlastně návrh, já tuším, že dokonce to možná prošlo právě v rámci teďka té nedávno obalové legislativy, tak tyhle ty látky jsou zakázány, takže do pár let by to mělo naštěstí zmizet, takže už o tom spotřebitele nemusí přemýšlet.
Ještě vlastně můžeme říct, že to je i v pečícím papíru, že jo? Neříkám, že asi ve všech, no, to je také těžké se v tom zorientovat.
Jo, my jsme si dělali, to už je strašně dávno, dovedu 12 let zpátky, nebo 2012 jsme dělali šetření a dokonce i tehdy jsme toho tolik nenašli v tom pečícím papíru, jako spíš třeba v těch papírových
košíčcích,
ale v popcorn, na popcorn, takový, jak jsou ty sáčky na popcorn, že to hodíte do mikrovlnky a ono je to mastné, že jo, tak tam to bylo ošetřeno perfluorovanými látkami, jo, takže na to pozor.
To je hezký oslý můstek na to, na co jsem se chtěla zeptat, když se vlastně tyto obaly zahřívají, tak to riziko ještě stoupá, to znamená mikrovlnka nebo cokoliv, co vlastně vaříte ve vroucí vodě a vložíte to tam přímo do toho obalu, což občas tedy jaksi na rohlíku, když si koupíme nějaké balené hotové jídlo, tak je tam vlastně rada vložit to do vroucí vody přímo v tom obalu. A já teda
nedělejte
když
to.
Když už musím ten jednorázový obal, tak to z toho teda vydám.
Určitě, jako my to radíme taky, prostě ty potraviny jsou často mastné, kyselé, čili to všechno je ta masnota a kyselost, tak právě napomáhá tomu, aby se rozkládaly ty materiály a aby uvolňovaly za sebe různé ty látky, které jsou tam přidávány. Takže určitě, jako pokud si koupíte už nějaké jídlo z donášky, tak to prostě přendejte zpátky na skleněný či porcelánový prostě talíř, misku a ohřejte si to v mikrovlnce, jako spíš na tom tradičním nádobí. A to samý prostě balit to a třeba jako skladovat dlouhou dobu, jo, v plastu, tak taky asi není úplně ideální. A no, jako to zahřívání, jako ještě další možná věc je potřeba zmínit, ty potravinové obaly, tak na sobě mají značku vlastně toho pohárku s vidličkou, což jakoby říkte, nějaká certifikace a známka toho, že to prošlo nějakou, nějakou vlastně legislativou, nebo respektive, že to splňuje nějaké legislativní požadavky. A je dobré potom se podívat, jestli ty materiály, které právě jste si třeba koupili, máte doma, tak mají toto označení, že splňují tu legislativu, která požaduje nějaké přísné normy z hlediska obalů, které přicházejí do kontaktu s jídlem.
A oni jsou problémem i plechovky?
No, ku podivu ano. Plechovky, tak tam vlastně hlavně ty plechovky na jídlo, ale my jsme zjistili, že i dokonce i ty nápojové plechovky, tak proto, aby vlastně ty kyselé nápoje nebo i to jídlo, tak aby nereagovaly s tím kovem, tak jsou potaženy jako velmi tenkou plastovou vrstvičkou. A ta plastová vrstvička je z polikarbonátu a do toho polikarbonátu se přidávají bisfenoly, což jsou ty jedny z nejznámějších endokrinních disruptorů nebo těch látek, které narušují hormonální systém. A ty se samozřejmě zase mohou uvolňovat do toho jídla a vlastně během toho třeba skladování, pokud to přijde do místnosti, kde je třeba teplo a tak dále. A naštěstí teda v roce 2024, čili my to natáčíme teďka pár měsíců poté, v prosinci 2024, tak došlo k tomu, že tyto bisfenoly byly zakázány právě zase v materiálech přicházejících do styku s jídlem. A takže tuším, že 18 měsíců potom, po té, co ten zákaz vyšel v platnost, tak už by to tam nemělo být. Takže ještě vydržte se třeba se skleněnými rajčaty, nechupujte ty v plechovce, ale třeba ty ve skle. A to. A,
nebo v tetrapaku.
Nebo tetrapaku, no. Ale mělo by to teďka být nahrazeno, protože třeba ve Francii už platí léta zákaz a tam se to nesmí používat. Takže jsou
celá skupina, nebo se pořád bavíme o tom, známém bisfenol A, který
ano,
vlastně...
Ano, bisfenol A, ale ti výrobci i jako, protože přesně vědí, že tahleta jako, jak říkáme tomu, nešťastná náhrada, takže se to děje, tak vlastně řada těch výrobců už jde po těch jiných materiálech, ať už je to silikon nebo třeba nějaké voskované materiály, to teda není úplně v těch plechovce, ale v těch jiných použitích.
V jednu chvíli bylo hodně trendy kupovat dětem bambusové nádobí. Ono je takové hezké, líbivé, dej se na to vytisknout nějaké obrázky. Ty samo o sobě jsou možná toxické, ale co byste řekla k takovému nádobí?
Tak zase je tam rozdíl, pokud je to jenom jako klasický bambus, jenom vlastně třeba bambusová miska lepená, dejme tomu, nebo to, tak to nemusí být, nebo bambusová kelímek, hrníček, tak to nemusí být tak špatné, ale v nedávné době bylo poměrně populární melaminové nádobí. A melamin je vlastně rozdrcený bambus, který je vlastně spojený nějakým lepidlem. A v tom lepidle bývaly poměrně vysoké hodnoty formaldehydu. Formaldehyd je karcinogenní látka. A právě při zahřívání, pokud se si do toho nalili kafe, které mělo víc jak 60 stupňů, tak mohlo docházet k tomu, že se to vlastně uvolňovalo. Takže na tohle to taky pozor. A buď jestli tam třeba není nějaký certifikát, nebo jestli tam přímo není napsáno, že to neobsahuje v sobě formaldehyd, tak se můžete podívat, ale i tam bohužel teda se přidávají nějaké toxické látky.
Potom trendy je hodně pečení různých muffinů a cupcakeů, sama to vím z domova, tak když se tedy chceme vyhnout tomu papírovému košíčku na muffiny, který pravděpodobně obsahuje věčné chemikálie, tak máme pak ještě výběr vlastně ze silikonových formiček, anebo se to dělá taky v tom teflonu, tak co byste volila vy? Nebo...
No, vlastně zkuste opět ty tradiční materiály. Silikonové formy jsou poměrně populární a pravděpodobně je to bezpečnější plast než třeba ten teflon, a protože silikon je jeden z nejbezpečnějších plastů, používá se hodně v lékařství. Na druhou stranu základním stavebním kamenem těch silikonových plastů jsou siloxany, což jsou zase persistentní látky. A tuším, že zase ta dánská spotřebitelská organizace si dělala testy a nějaké jako poměrně minimální množství těch siloxanů se uvolňovalo do toho jídla, které prostě bylo pečené v těch silikonových nádobách. Takže na to jako malinko taky pozor, byť si myslím, že to není až takové riziko, protože ty hodnoty byly poměrně malé. Ale zase to ukazuje na ten problém toho, že ty plasty prostě jako o spousta věcí o nich nevíme a bohužel jako neustále zjišťujeme víc a víc informací o tom, že se z toho něco uvolňuje, že to není jako úplně netoxické, že to může být právě, jestli se to nerozkládá, což u těch plastů je strašně často. Takže tam jako zase existují prostě keramické nádobí nebo nerez, jo, pečící formy z kovové, takže možná i tohle to je třeba alternativa. Jako dobrá zpráva je to, že někteří ty výrobci, tady nechcem úplně propagovat jako konkrétní firmy, ale prostě někteří ty výrobci už mají opravdu jako svoji politiku, že zkrátka tyhle ty látky, bisfenoly nebo další, nepoužívají vůbec. Jo, Teflon třeba se snaží vyředit, tak tam potom jako zkuste se podívat třeba právě i na politiku té konkrétní firmy, kterou máte rádi, jestli třeba už tohle to jako sami nevyřadili.
No, no je to někdy složité, když ta firma se třeba snaží, tak deklaruje na webu, že se vzdají třeba věčných chemikálií od roku a pak až se člověk třeba prokliká k tomu, že ale u výrobků takových a takových až od roku.
Je to takže... je to problém, no, že zkrátka a proto je zase v rámci nějaké té předběžné opatrnosti tak je možná lepší po těch tradičních materiálech, kde opravdu je to odzkoušeno. A vlastně ten nerez, jo, ten ta keramika se ukazuje porcelán, sklo, jsou inertní materiály, vlastně vydrží jako strašně vysoké teploty, jsou vyráběny za, jo, jakoby vypalované, že jo, porcelán, sklo, taví za 1000 stupňů Celsia a to nikdy nedosáhnete v tom domácím prostředí, takže tam jako je nějaká záruka, že se toho nebude nic uvolňovat, no.
Máme se tedy bát i keramických hrnečků, které mají nějaký potisk třeba pro děti.
My jsme tohle to dělali už taky, jako je to zpátky asi 10 let. A přišli jsme na to, že bohužel teda to taky byla jako jednu dobu móda. Já už to tolik tak často nevidím, možná některé ty reklamní hrnečky. Tak vlastně, když to není klasická glazura, ale je tam vlastně jenom taková jako samolepka, nalepené třeba logo nebo nějaký obrázek dětský nebo skleničky občas místo toho, aby to prostě na to bylo nakresleno, tak je tam jenom samolepka. A tam teda jednak se to právě do toho na to lepí třeba jenom při teplotě 600 stupňů Celsia, ne těch třeba přes 1000 stupňů Celsia, což je klasické vypalování glazury nebo malování, jo, skla. Tam vlastně dochází k tomu, že se to zase odírá třeba při mytí v myčce, nebo ono to často není vlastně v tom místě, kde pijeme, jo, takže tam není až takové jako akutní riziko, spíš se to zase uvolňuje ty těžké kovy třeba do vody, znečišťuje to potom odpadní vody. Takže jako zase jako ta rada je prostě tradiční porcelán, tradiční sklo, a, jo, nemusí to být úplně super extra barevné, ale pokud si koupíte prostě klasický porcelán malovaný, tak tam to riziko není, ale tyhle ty samolepky, tak tam se ukazovalo, že to nějaké nebezpečí být může.
Pokud máme tady nějakou starou soupravu po babičce, tak tam pravděpodobně ty látky, ty chemikálie sofistikované ještě ani nebyly vynalezené.
Jednak, i když ty těžké kovy v těch barvivých pigmentech byly vždycky, jo, takže ty tam byly vždycky, ale jak říkám, jako v tom skle je to prostě zataveno často prostě a v podstatě se to z toho nemůže dostat, spíš je to opět problém jako v okamžiku, kdy je z toho odpad, ale ono to jsou jako velmi nízké koncentrace, takže tady bych jako tohoto bych dala jako tu nejnižší prioritu toho, co jako čeho by se člověk měl bát, no.
Ještě jednu zajímavou informaci, beru to tedy pro sebe a pro svoji rodinu, jsem se v posledním roce dozvěděla a to je v podstatě to, jak bychom měli zacházet s těmi různými lahvičkami nápojovými, které se děti nosí do sebou do školy, které jsou často tedy z plastů. A vlastně mě zaujalo vaše studie nebo data, která jste někde shromáždili o tom, že čím více se tyto nádoby na nápoje mí v myčce, tak tím více těch toxických látek se z nich uvolňuje. To znamená ručně, pokud možno.
Ano, je to tak, no, je to tak. Zase jako dneska ten trend je třeba i třižaty nerezové lahve, jo. Opět se točíme se vlastně neustále jako kolem toho samého problému a to jsou plasty a látky, spousta prostě látek cizorozích nebo prostě přidatných látek v nich. A to, že se to za určitého situace, že se to z toho uvolňuje. A samozřejmě zase ty nápoje můžou být kyselé a je to tam třeba další dobu, třeba svítí na to sluníčko. Takže to všechno přispívá k tomu, že se to do toho nápoje uvolňuje a potom ještě navíc, samozřejmě, když to hodíte do myčky, tak ty, protože se to musí umít musí to umít prostě připečené jídlo na nádobí, tak to jsou poměrně drastické čistící prostředky. Jo, na rozdíl třeba od klasického prostě jaru, který máte na nádobí, tak tam zdaleka není tolik vlastně těch chemických látek a není to tak jako koncentrované, takže v okamžiku, kdy prostě to přijde v té myčce do kontaktu s tím plastem, tak se to do toho může jako uvolňovat, narušuje to tu strukturu a potom, když do toho nalijete ten nápoj, tak se to z toho uvolňuje. Takže ty naše testy ukázaly, že vlastně po 20 mítích v myčce, tak to množství těch látek uvolňujících se, tak bylo poměrně jako daleko vyšší než u té nové lahvičky, to bylo první poznatek. A druhý poznatek byl ten, že v podstatě spousta těch látek, které se do toho uvolňují, tak my vůbec neznáme, jo? Že tam prostě ty laboratoři se ukázaly různé píky na těch grafech, na tom chromatografu, ale vlastně oni sami jako nebyli schopni zjistit s výjimkou nějakého jednoho ftalátu, co to je za látky. Jo. Takže se ukazuje, že vlastně prostě něco tam je, my nevíme, co to je. Možná to je bezpečné, to nedokážeme říct, ale něco se z toho uvolňuje. Jo. Takže nenechává nás to asi úplně klidný.
A vy jste to pak testovali s nějakým roztokem, který vlastně simuloval to pití na bázi teda citronu? Nebo
přesně
nějaké,
tak, přesně tak. To je klasický migrační test, tohle to se dělá vlastně pro spoustu právě materiálů, který přichází do styku s jídlem, že tam často si ty limity jsou stanovené jako takzvané migrační limity, takže mi tam prostě dovně se dá nějaký simulant, po 24 hodin to tam stojí a pak se ten simulant, ta tekutina vezme a nechá se zanalyzovat v laboratoři a tím se vlastně dokazuje, že to je jako bezpečné pro ty potraviny nebo nápoje.
Takže možná, když už plastová lahev, tak obyčejná voda?
Určitě, určitě. No, to je to zdravější. Je to nerezová lahev, navíc je to teda jako daleko zdravější. Dneska ty studie, to teda trošku jdeme mimo naše téma, ale dneska ty studie ukazují, že ty slazené nápoje jsou vlastně to jedno to z nejhorších, co jako pro ty děti existuje. Z výživy,
trochu citronu, když trochu mu tam citronu, kápu,
jo, tak to není takový problém, ale třeba, jako ono samozřejmě, že jo, cukr, kyselost, ono se to násobí, jo, takže to není takový problém.
Takže nerezová lahev, ovšem já jsem koupila asi 2-litrovou nebo litra půl a to je tak strašně těžká.
No, takže... anebo je to křehké, ono to, jo, takže ono to zase všechno, jako ten plast se na druhou stranu jako je nutno si přiznat, tak má geniální vlastnosti, je to lehké. Jo, nerozbije se to, a jo, je to, drží to tvar, ten nerez prostě promáčknete, takže není nic ideální, ale
ale zejména u těch dětí. To manuálně teda je docela peklo, protože musíte mít asi takhle dlouhou štětku, abyste se dostala až na to dudo, kde se tvoří takové zajímavé ránosy.
Ale to zase teda na druhou stranu, jako ty plasty jsou v tomto smyslu horší, že ten nerez tak je vlastně přirozeně antibakteriální. Takže tam to jako vyčistíte líp a zbavíte se toho, ale ty lahvičky, které prostě třeba používáte rok, tak tam mají ty nánosy a tam už vlastně se můžou tvořit i třeba nějaké plísně a tak v tom zase je ten nerez jako lepší. No.
Tak moc děkuji za váš čas, myslím, že z toho máme všichni hlavu jako pátrací balón. Vážení posluchači, doufám, že jsme vás neodradili a zůstaňte s námi a zapněte si další díl Domácnost bez jedu. Naschledanou.